fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 7 sanadkuna waa 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. waa idaacadda waxaa wadilimi kuu soo jeedanaya zahra cabdiaxmed iyo anigu waa ibraahim xasan daandure.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Mooyaale oo ilaa iyo shalay ay dagaalo ku dhex marayeen qabaa'ilaadka Booran iyo Gare oo halkaas wada dega.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan intay la'eg tahay shirada dhirta laga jaro Soomaaliya sanadihii u dambeeyey, maxaase ka dhalan karaa xaalufinta dhirtaasi?
duxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya: kow, deegaankiiyo xaalufin ba'ani ku socoto. waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sanee u dambeeyey. xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota, dhirtii waa la jaraya. Soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno.
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabar ku xukuneyd 3 sano oo laga sii daayey Somaliland.
xarunta xuquuqsaanku aad bay soo dhaweyneysaa in naciima axmed ibraahin ay xorriyadeedii dib u heshay iyadoo muddo 3 bilood ka badan xidhay. marka runtii aad iyo aad baan u faraxsanahay naciima ay dib uga ka soo baxdo jeelka. marka waxaan qabaa in siideyntan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaa ee dadku dalbanayeen in naciima xorriyadeeda loo soo celiyo.
runtii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaas yeeshay. intaasoo dhan waxaan kasoo horreyn doonaa warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oolaynayaa sidii maamulka madaxweyne Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukleerka ah ee u dhexeeya Iiraan iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee aqalka cad John Bolton, iyadoo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iiraan. wasiirka arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo bahwadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wajihi lahaa habdhaqanka Iiraan ee ammaanka gobolka Bariga Dhexe ka dhigaya mid aan xasilooneyn, iyadoo u sii maraysa weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxda Xisbullah, iyo hubka ay siiso xuutiyiinta Yemen. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si joogto ah u cambaaraya heshiiska dowladaha waaweyn ee dunida iyo Iiraan. madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in 12-ka bishan uu go'aan ka gaari doono in dalkiisa uu heshiiskaasi ka sii qayb ahaan doono iyo in kaleeto.
Vladimir Putin, madaxweynaha dalka Ruushka oo madaxweyne muddo dheer soo ahaa islamarkaasina ra-iisul wasaare waddankaasi kasoo noqday tan iyo sanadkii 1999-kii, ayaa maanta markii 4-aad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi iyadoo lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi oo lagu qurxiyay dahab, la soo minguuriyay iyo nuqullo dastuur ah. uma suuro geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa iyo inta wax laga bedel lagu sameynayo dastuurka dalkaasi, oo sida la sheegay mamnuucaya in wax ka badan 2 jeer oo xiriir ah xilkaasi uu qabto madaxweynaha. Putin ayaa muddada xilka uu soo hayay waxa uu gacanta ku dhigay amaba uu qabsaday deegaanka Crimea ee Ukraine, isagoo sidoo kale tan howlaha militariga ee ka socda Suuriya xulufo kula noqday madaxweynaha waddankaasi Bashar al-Assad. dhaarintiisan waxay imaanaysaa 2 maalmood kadib markii banaanbaxyo xooggan oo dalkaasi ka dhacay si weyn isaga looga soo horjeeday inuu xilkaasi mar kaleeto uu qabto 6 sano oo soo socota. Putin
saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ilaa iyo hadda ay ku burbureen 26 guri. dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey in ay isaga fogaadaan buurtaasi oo weli firdhinaysa dhagxaan holcaya iyo gaasuna. dad gaaraya ilaa iyo 2,000 oo qof ayaa laga daadguriyey guryahooda, kuwaasi oo loo ogol yahay uuna in saacadaha qaarkood ay soo egaan hantidooda haddii xaaladdu ay u saamaxdo. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in laga yaabo inay qaadato bilo in dadkaasi dib si joogto ah ay ugu laabtaan guryahooda. Dhulgariiro yaryar ayaa waxay ruxeen jasiiradda tan iyo markii Jimcihii uu ku dhuftay dhulgariir xooggan oo dhammaa 6.9 oo la socday qadaxa fulkaanada.
Xarumaha warbaahinta ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in kulan la filayay inuu dhex maro madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay suuragal tahay in bisha dambe uu ka dhici doono dalka Singapore. Wargeyska Joseph Ilb oo isagu ah wakaaladda wararka ee Yonhap ee ka soo baxda dalkaasi ayaa warineyso asagoo soo xiganaya in ilo aysan magac dhabin oo ka mid a Mareykankii Kuuriyada Waqooyi inay isla garteen inay ku kulmaan ama kulankooda uu ku qabsoomo toddobaadka 3-aad ee bisha Juun, islamarkaasina laga ilaaliyo inay ku soo beeganto marka uu socdo shirka kooxda G7 ee dalka Kanada ku qabsoomi doona inta u dhexeysa Juun 8-deeda ilaa iyo 9-keeda, halkaasi oo Trump uu ka qayb geli doono. Madaxweyne Trump ayaa warfidiyeenada wuxuu u sheegay Jimcihii in labada dhinac ay hadda hayaan taariikhda iyo goobta, isagoo horena u sheegay in uu ka caaganayn militariga in laga caagiyo amaba loo diido militariga gacanka Kuuriya labada dhinac in markaasi loo adeegsado.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington, anagoo mar kale idinle caweysin wanaagsan. Naciima Abwaan Qorane oo ah gabar gabayda oo dhowaantana maxkamad ku taala Hargeysa ay ku xukuntay 3 sannadood oo xariga ayaa maanta la sii daayay kadib markii sida la sheegay cafis uu u fidigay madaxweynaha Soomaaliland. Inkastoo markii la sii daayay ay ka gaabsatay Naciima inay warbaahinta la hadasho, haddana xarumaha xuquuqda aadanaha iyo ehelka Naciima ayaa soo dhaweeyey sii deynteeda. Warbixintan waxaa nooga diyaariyey Jaamac Buule Jaamac.
Siideynta Naciima Axmed Ibraahim oo loo yaqaan Naciima Abwaan Qorane oo ahlaabuur ah ayaa waxaa ka hadlay shakhsiyaad dhinacyo kala duwan ka eegayey siideynteeda. Ugu horreyn, aabaha Naciima Abwaan Axmed Ibraahim oo v o eda la hadlay ayaa dareenkiisa waxa uu ku muujiyey hadalladan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dee waxa weeye adigu waad iska garan kartaa deynintiisii intaasoo bilood xidhnayd oo rafaadsanaa oo weliba xanuunsanaya kalo soo daayay, dee farxaddiisu ma yaraba ay la tahay.
Wariyaha v o eda ee Hargeysa Barqad Maxamuud Kaariye oo wareystay aabaha Naciima ayaa waxa uu weydiiyey su-aalahan.
Naciima, 3 bilood iyo dheeraad ba xidhnayd, madaxweynaha waa kulanteen, cafis baa lagu soo daayay ba warbaahinta dowladdu u sheegtay, arrintaasi ma ka wada hadashay?
Haa, waa jirtaa, arrintaasi waa jirtaa. Dadkii arrinkaa ka qayb qaatay, horta kolka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa. Marka hore ilaahay baan u mahadnaqayaa, alxamdulilah, ilaahay intuu xarigaa geliyey ka soo saaray. Kow, mid kale waxaan ku qanacsanahay ilaahay qadarkiisa, waayo xukun alla hore u yaalay ayuunbay dee bini aadamku fuliyeen. Ninkaan bini aadamku mahadnaqay, ilaahay uma mahadnaqee. Hawsha ka qayb qaadatay ee si uun uga qayb qaadatay sax iyo mijaba waan u mahadnaqayaa, ilaahay ha sharfo.
Markaad eegto tusaalehaana cafiska marka laga yimaado, araggii wax ma iska bedelaya?
Arrintaa gudageli maayay imika, arrinta halkaasaan kaka baxay ma gudagelayo.
Caafimaadkeedu waa sidai, intii xidhneed sidee loola dhaqmay?
Marbay ku xanuunsatay jeelka, jeelka horta marbay ku xanuunsatay. Qoladan astuub markii loo geeyey, qoladan astuubtu qolo fiican bay ahayd, nimo dad wanaagsanayeen, dhib may lahayn, si wanaagsan bay u xanaaneen, u ilaalinayeen. Markay caafimaad u baahato waa loogu yeedhaayey, laakiin qolyihii si ay dhiyahayo waxaas dhib badnaa, marka way iska fiican tahay, imika way fiican tahay, alxamdulillah.
Maxay warbaahinta la hadli wadaad?
Wallaahi taas waxaan dhammaanteedaan diyaarubba ahayn hadalkaa badan.
Dhanka kale, xeerilaalinta Soomaaliland oo arrintan ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay sida Naciima Ibraahim Qorane loo sii daayey. Waa kan afhayeenka guud ee xeerilaalinta Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse oo arrinkaa ka hadlaya.
Waxaa jirta kolley Naciima odaguyd waanu eedeynay, xukun baa ku dhacay 3 sano ah, runkii inagoo ku eedeynay inay falal qaranka ka dhan ay ku kacday. Kolley cafis iyada iyo ehladoodaba qoral codsi uu qortay madaxweynaha, madaxweynahana uu ka aqbalay. Dee waana xaq dastuuri oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya u leeyahay.
isla barqad maxamuud kaariya ayaa su'aalo ka weydiiyey xeer ilaalinta doorkooda ku aadan dambi oogista iyo cafiisyada loo fidiyo eedaysanayaasha xukunka kadib.
Inta badan xeer ilaalintiinu waxaa tihiin dacwad oogayaal idinkoo marar badan dad kusoo ogay dacwado kala duwan qaarkood la xukumay. Naciima kamid ahayd, waxaa kamid ahaa maxamuud kayse oo isaguna sanadii bar lagu xukumay, isna sidoo kale hadal uu yidhi saa ku eedaysan lagu haysto. Idina dacwadii soo ogaysan deeta qofka waa la xukumaya, marka dambena waa la cafinaya. Arrimahaasi misaasay u soconaya?
Wallaahi runtii dee anagu horta shaqadeedu waxa weeye cafisaan dacwad oogayaal baanahay. Qof kasta oo dembi galana waxaa nagu waajiba inaanu dacwadaasi haddii dembigaasi dembi cad u yahay qofka cadeyma lagu hayo inaan maxkamadda horgeyno. Maxkamaddu waxay waajibkeeda ka guudato oo haddii qofka uu dembi ku cadeynaa ay xukunto, haddaanay waxba ku cadeyna inay sii jeyso. Marka sida anagu waajibku aan dee aan waajibka isku gudanayno, madaxweynuhuna waa qaar, madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka, xaq buu leeyahay, xaq buu dastuurku siiyey, cafiskana isaga xaq u leh. Ciddii ku codsata hadduu ka aqbalay duu ka diidaba waa xaq isagu leh.
Waxaa jira sidoo kale dad yana aragtiya ay yidhaahdeen ku xidhan, waxaa kamid a Boqor Cusmaan oo Maxamuud Buur Madow, waxaa kamid a Maxamed Kayse oon horo carabaabay, iyaga ka waran ma laga yaabay in lagu sii daya cafis?
Wallaahi horta anagu cid ay aragtiya u xidhan ma hayno. Dad dembi galay oo fal ku kacay oo maxkamadaanu horgeynay oo maxkamad horteedna dembi kaga cadaaday ayaanu ognahay. Haddii ay codsi qoranayaan oo madaxweynuhu ka aqbaday waxaweye waa ayaga u taala, laakiinse anagu waajibkii waxa weeyaanu ciddii dembi gashan maxkamad horgeyna.
Guleed Axmed Jaamac waa madaxa xarunta xaquuqul insaanka Somaliland oo ay xarunteedu tahay magaalada Hargeysa. Sida uu Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud u sheegayna, aad ayay usoo dhaweeyeen soo deynta Abwaan Naciime Ibraahim.
Aada u mahadsan tahay. Xarunta xuquuqul insaanku aada bay usoo dhaweyneysaa in Naciime Axmed Ibraahim ay xorriyadeedii dib u heshay iyadoo muddo 3 bilood ka badan xidhnayd. Runtaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Naciime ay dib uga kasoo baxdo jeelkii.
Naciimo, bishii horan umaleynayaa in lagu xukumay 3 sano oo xabsiya, sideenteedan hadda maxaa keenay baad isleedahay?
Haa, Naciime waxaa la xiray 27 January, waxaa si maxkamadda ay 3 sano xariga ku xukuntay 15 April. Muddadaasoo dhanna waa xidhneyd. Runtii dad aada u badan oo dad reer Somaliland iyo Soomaaliya kale iyo ummadaha badankooda xuquuqisaanka jeceleba ay aad uga xumaadeen xariggeeda ayna ololeynayeen. Marka waxaan qabaa in sideyntan ay ka dhalatay uun maaragtay codsiyadii kala duwanaaya dadku dalbanayeen in Naciime xoriyadeeda loo soo celiyo.
Marka hadda Naciima maanta waa la sii daayay, xorriyadeeda loo soo celiyey, 3 biloodna way xirnayd. Marka siideyntan maanta la sii daayay ma tahay mid ku filan xuquuqdii ay lahayd?
Ilama aha aniga, inkastoo Naciima iyada uun ka jawaabi karto, laakiin anigu shaqsiyan ilama aha, waayo ma haboona in dhibta ay u geysatay Naciime KMA dadyooga kale laftigooda ayaa adee ka baqaya waxay odhanayaan oo dib ku keensatay runtii. Marka maaha dadku inay ka baqaan waxay odhanayaan, dadkuna way ka baqayaan waxay odhanayaan, haddii qof hadal uu yidhi darteed 3 sanadood loogu xukumo. Marka runtii arrin hagaagsan umaan arkaynin anigu, waase farxad inay maanta dibadda joogta aan xabsi ku jirin.
Mar haddii la sii daayo Naciimo, wax xaqa ama xuquuqa oo ay leedahay ma jirta oo ku saabsan muddadii 3 bilood aheyd ay xabsiga ku jirtay?
Dhaqanka aan hadda halka ku arko markaan arko marjiyo inay nidaamka wax ku heli karayso, nidaamka jira oo dee nidaamka iskatoon kartaa waa kii iyadaba xukumay oo hadda waxa lagu sii daayay waa xafiisa maxkamada may sii deynin. Markaa runtii waxaaba farxad weynaba inay maaragtay xorriyadeedii heshay oo aanay muddo dheer oo kale jeelka kusii jirin.
Waxaa kale oo weli xabsiyada Soomaaliland ku xiran shaqsiyaad ay ka mid yihiin Maxamed Kayse Maxamuud iyo Boqor Cusmaan oo Maxamuud oo iyaguna loo xukumay dembiyo la halmaalo hadalla ama fikirra ay soo jeediyeen. Hase ahaatee ay hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo eheladooduba ay u arkaan inay sharci darro yihiin xukunada ku dhacay dadkaasi. Su-aasha la isweydiin karaa ayaa ah in ay shaqsiyaadkaasna heli doonaan cafis madaxweyne ka hor bisha Ramadaan iyo in ay muddo dheer sii xirnaan doonaan.
Mahadsaned warbixintaasina waxaa isugu soo keen duwey Jaamac Abuule Jaamac. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
Shir ballaaran oo ay si wada jira u soo agaasimeen dalada federaalka Soomaaliya waa dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa diiradda lagu saaray dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya, waxaana maanta shirkaas uu ka furmay magaalada Muqdisho. Dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa sheegay in sharci darro ay tahay islamarkaasina in laga ganacsado iyo dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo dowladaha Qaliijka iyo Iran. Warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
Shirka waxaa si wada jir ah u soo agaasimay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay, waxaana diiradda lagu saaray dhoofinta ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya qaramada midoobay ayaa sheegay in si sharci darro loo ganacsado dhoofinta dhuxusha Soomaaliya loona iibgeeyo qaar ka mid ah dowladaha Khaliijka iyo dowladda Iran. Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirka.
Maanta shirkan weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr xishan socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iideysanayo. Kow, in loo isticmaalo tamar. Laba, gudihii tamartii loo isticmaalayo waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo. Ilaa 260,000 oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa, halka laga yaabo 50,000 ama 60,000 ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa. Taa macnaheedu waxay tahay 500,000 ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyaa.
Ra'iisul wasaaraha Kooxda Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaaliya ku dambeyn doonto xaalad nabad guura haddii sii socoto ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya.
Dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. Kow, deegaankiiyo xaalufin ba'ani ku socoto. Waa maqlayseen 8.3 million oo geed baa la jaray dhowrkii sano u dambeeyey. Xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. Dhirtii waa la jaraya. Soomaaliya waxay ku dambeyn doontaa nabad guur haddii sidan aynu ku sii socono. Dhulka lama degaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu si hubi doonaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowladda iyo shicibba, dowladda federaalka, maamul goboleedada iyo shacwiinaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Haddaan laga hor iman lagana dhiidhiyin, waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii calaftii oo mar walba la waayayo. Dhirta haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo. Dhirta haddayna jirin roob la heli maayo. Dhirta haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011-kii ugu ba'naa ay nagu dhufteen, 2016-2017 ay ka sii daraayeen, ayaa mar walba ina berhiisan doona.
Mahdi Khadar Guuleed, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa ku baaqay in la raadiyo waddo kale looga maarmo gubida dhirta Soomaaliya.
Marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo. Waxaynu leenahay qoraxda Ilaahay ina siiyey oo qoraxda tamarta laga isticmaali karo. Waxa kale oo leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha qorax tamar laga dhalin karo cunto karis iyo isticmaalka walba loo adeegsan karo. Waxaa kale inuu isticmaali karnaa gaasta oo jaban.
Ra'iisul wasaaraha Kooxda Soomaaliya ayaa sheegay ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya in dhaqaale badan uu kasoo galo kooxda Al-Shabaab, taasoo lid ku ah amniga Soomaaliya.
Dhuxusha waxaa ka ganacsigeeda iyo dhoofintiisa siday xogta xaqiijinayso ka faa'iida lacag badanna ka hela Al-Shabaab. Waxayna uga faa'iideystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan. Nabadgelyadii bay khatar ku tahay, dhaqaalihii bay khatar ku tahay, deegaankii biyadii bay khatar ku tahay, xoolihii bay khatar ku tahay, noloshii bay khatar ku tahay. Markaa si wada jir ah aan uga faa'iideysano inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha, isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno.
Qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa labaduba soo saaray qaraaro lagu mamnuucayo ka ganacsiga dhuxusha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer.
Galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhagaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan.
haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali.com.
wasiirka socdaalka ee dalka Kanada Axmed Xuseen ayaa wuxuu beeniyey jiritaanka warar sheegaya in dowladda Kanada ay doonayso in dalkeeda ay ka musaafurso dadka magangelyadoonka ah ee dalkeeda ka galay xadka Mareykanka. Warkaasi ayaa walaac ku abuuraya dad badan oo Soomaali ah. arrimahaasi ayaa wariyeena Xuseen Nuur Xaaji waxa uu wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Kanada ee arrimaha qaxootiga Axmed Xuseen.
boqolal qof hadii ay sanba ahayn kumanaan ayaa halis ugu jira inay xariiq kala kulmaan saraakiisha socdaalka Kanada. Warbixinta ayaa Soomaali badan ku abuurtay walaac kuwaasoo ka soo galay dalka Kanada xadka Mareykanka.
Arintan waa arin oo walaac nagu soo abuurtay oo maadaama oo Soomaali barkood ay ka imaadeen dhanka soo gudbeen. Sida maartay oo loo soo yahay markii oo Donald Trump la doortay wuxuu mamnuucay wadamada maartay oo muslimiin degan sida maartay Yemen oo Soomaali ku jirto. Marka waxaa hubaal ah hadii Soomaali la celiyo inuu sharci mesh lagu sheeneynin oo maartay dhibaatooyinka soo tagay maartay loo celinay baan u malaynaa. Marka waxaan rajaynaynaa wasaaradda oo qaxootiga oo qusayso arintan inay maartay wax maartay ka qabtaan, waan rajaynaa insha Allah.
Haddaba si aan u ogaado saxanshiyaha warbixinta, waxaan wareystay Axmed Xuseen oo ah wasiirka socdaalka jinsidaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada oo aan ugu horeyn weydiiyey waxa ka jira warbixinta.
Waxba ma ka jiraan arrintaas. Sida ogtahay, dowladda Kanada, dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda iyo Prime Ministerka Justin Trudeau marar badan baa waxaan niri waddankan waddan qaxootiga u furan oo dadkii qaxootinimo iyo magangelyo waddanka u soo doonto inaan maaragtay fursad siineyno inay dacwooyinkooda la dhageysto, inaanan xuduudka xirinin. Laakiin ayadoo saas ah, waddanka Mareykankana fursad bay dadka ku leeyihiin ay qaxootinimadooda iyo magangelyo inay ka helaan. Labada waddanna waxay ka shaqeeyaan arrimahaas. Wareysigaas ka hadlaysid aniga waxa ay xegsanayaan maanan arkin.
Axmed Xuseen waxa uu xusay in heshiiska u dhexeeya Kanada iyo Mareykanka ee loo yaqaan dalka saddexaad ee nabdoon uu yahay mid lagu xaqiijinayo in qofka uu iska dhiibo dalka ugu horeeya ee uu gaaray.
Heshiiskaas waa heshiis 14 sano jiro oo la kala saxeexday dowladda Mareykanka iyo dowladda Kanada. Waxay kala saxeexdeen sanadka 2004. Heshiiskaas wax kale ma sheegayo. Wuxuu leeyahay labada waddan qofka magangelyada raadsanayo, labada waddan midku ku hormaro inuu magangelyo ka codsado weeye. Macnaheedu waxa waa haddii aad Mareykan timaadid oo aad Mareykan ku soo degtid, dowladda Mareykanka iyo waddanka Mareykanka haddaad ku soo degtid oo magangelyo raadsanaysid, inaadan Kanada imaanin oo haddana magangelyo raadsan adoonan xagga magangelyo ka codsan. Fikradda heshiiskaas ka dambeysa waxa waaye qofka waddanka ugu horeeyo uu yimaado inuu magangelyo ka codsado.
Xisbiga Liberaalka ee ka arrimiya dalkan Kanada ayaa tan iyo markii la doortay sanadkii 2015 waxay keeneen kumanaan qof oo qaxootiya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Markana Muqdisho, shirkadda baabuurta ee Tiora ayaa 27 sano kadib Soomaaliya ka furatay xafiis ee leedahay. Tiora ayaa Soomaaliya waxa ay ka soo maraysaa shirkadda u soo maraysa SKA. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maare oo xarigga ka jiray shirkaddan saldhigeeda cusub ayaa sheegay inay qayb ka tahay maalgashiga shisheeye ee Soomaaliya ka socdo. Haddaba wasiirka ayaa sheegay in ay wadaan in alaabaha Soomaaliya loo iibgeeyo loo iibgeynayo suuqyada kale ee caalamka, maantana Soomaaliya looga soo iibgeeyo. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wasiirka uga waramay geyntan iyo weliba furista xafiiskan Tiora ee Muqdisho.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dowladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha. Marka Toyota oo keliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa khadka ku soo jira, waxaan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sidii hadda Turkiga aan ka sameynaynay la geeyo iyo wadamada deriska. Marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha, waxaanu sameynay shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo kamid yahay foreign investment law oo kamid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaan ku socda. Marka waa siyaasada dowladda, waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaalidu ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho.
Tiyoto kale maanta dah furteen, adiga dah furay, maxay Soomaali ka samaynaysaa?
Soomaaliya waxay ka samaynaysaa faa'iidooyinkii badnaa meesha laga sheegayay. Marka u horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye, waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Jabaan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay. Gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaari jiray. Hadda wuxuu soo gaarayaa isagoo brand new ah oo cusub ayuu soo gaarayaa, isagoo wata saddex sano oo warranty ah. Wax alla wixii ka halaaba kabanigu u bedelayo, waxaa loogu sameynayaa maintenance, ayaa loogu sameynayaa, waxaa loogu sameynayaa repairing oo free ah. inta saddex laasana gudaheeda wixii ka dambeeyayna repairing quality leh marka wax weyn ayuu ka bedelaya shaqo laga helaya shaqo abuur bay sameynayaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa Soomaalida
wasir ma waxay furtaan xafiis mise waxay furtaan xafiiski weynay adeeg laga helayo gaadiidka halka yaal
ma xafiiski bay fureen gaadiidki ba halka laga helaya workshopki lagu repair gareeyay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helaya marka waa full xafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala balanay gobolada dalka ee nabada iyo gobolada oo dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annaku wasaarad ahaan iyo dawlad ahaan ba aad ugu faraxsanahay in kampaniyadii waaweynaa ee adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan ba la arki doonaa insha Allah
furfurnaanta ganacsiga suuq xorab ku tirsan yahay marka SKA bay soo maraysa SKA Toyota hadda hooshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaay faraha badnaay qof walba uu marka hore jabaah ka soo iibinay mi wax u dhimi doontaa
walaahi wajiga koowaad uun ayay kampaniya iskaashanayaan oo halkan uga soo horreeyay oo international weeye laakiin way ballan qaadeen inay markiiba rugta ganacsiga joogtay ganacsata la hadashay marka magaalada ayaa la geeyay xafiiso branches baa laga furay halkan maanta uun baan ku sameeynay in xafiiska la furo mooye waa la furayaa wax oo ka dhiman Toyota inay xarunteedii ay Soomaaliya ku lahaan jirtay dib u soo ceshato ma jiro marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada Soomaaliya kambaniyada adduunka iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee hadda ganacsiga xoog leh ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashada
wasiir harbeenad waxa uu istaagto Toyota wakiil waxa ay ka tahay Soomaaliya idwal beerabta kambaniga Toyota gaadiidkeeduna waana Soomaaliya Toyota Soomaaliya
Toyota Soomaaliya inay Soomaaran weeye qofka waxa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen moodalka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa cid kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warantigii soo yiraahdo Toyota Soomaaliya ayaa warantigayga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa wey
dhawaan waxaa suuq geynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta maxaa ka soo baxay
waxa weeye Soomaaliya waxay dhig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka ah lacag badan geyna wax ka soo gadana iyadoo iyagu aanay waxba ina ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socdo sidaas ma aha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iib geeyo ama waxyaalo yar oo beeraha ka soo go'a loo iib geeyo laakiin wax oo dheeli tiran ma aha marka wasaaradeedu iyo dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta marka hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standard-ki aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaan u geeynay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaan u geeynay in ka badan konton karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kaluunka ay ku jiraan marka siyaasadda dawladda maadaama aan sidoo hore u sheegay tahay kobcinta dhaqaale wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo
wax dhaqaaleed ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga
waxa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay iyo maaha Kuwait oo kaliya waxa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhambi ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxaynay ballan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhixiyo heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saasoo kale aanu u tagnay 100 shirkadood oo Soomaaliya baan geynay xaggaasna in leega ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaanay daba socotay wada hadal dawladdu hore u galeen oo si ay ku heshiiyeen marka waxaanu rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatada iyo gaajada ka baxo
ganacsadaha Soomaaliga dhibka haysta waxa waaye dhinaca baasaboorka waxaad ogtahay in ganacsatada dhammaan ay wataan baasaboorro ajaanib ah kuwa ugu badan ha wataano baasaboorada dawladaha dariska Ethiopia, Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelana ganacsigu saameyn badan ma yeelan doono sababtu dalka la macaamilaysa maxaa la qabta
aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su-aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weyn ina haysata weeye waayo Soomaaliya dalal bay la baac mushtaraysaa adduunkuna wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga gadatay aan wax kaa gatay marka hadii baasaboorkii Itoobiya yahay, hadii uu Jabuuti yahay, hadduu Mareyka yahay, hadduu Ingiriis yahay, markaa Soomaaliya uma diiwaangashana. Nin Mareykana wax ka gatay ama nin Ingiriis wax ka gatay, waxay dhahayaan halkii Soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaan, wax yar oo Soomaaliya qaaday baa muuqanaya. Marka taas siyaasad baanu dowlad ahaan ka leenahay. Ugu horreyn dadka Soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruuf jirta ku kaliftay, laakiin today maanta waa isbedeshay. Waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xiriir kala leen oo dhan, hadal baa noo socda oo ta Turkiga ka mid tahay, oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada deriska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano, kulligood wada hadal baa noo socda inay aqbalaan garacsada Soomaaliyeed. Annakuna waxyaalahan dhaqan xumada ahee Soomaalidu tahriibta iyo waxaan ay dhahdo aanu ka celinno, oo ganacsatada liiskooda importi exportiga aanu dhigno safaaradda, deedna aanu siino fiise 5 sano. Markaasa Soomaalidu loo diwaan gelinayaa inay wax gadatay, annakana inay wax naga gateen ay naga aqbalaayeen. Marka ninkii intaa diida, markaanu dhamayno ee Turki ka dhamayno, ninkii diiday Ameerikaan ku baxa, waxa annaka iyo Ameerikaanka naga dhaxeeyaanu kula dhaqmayna. Hadduu daro Soomaali ahaad af Soomaali ku hadlo, we don't care, baasaboorka ayaanu tixgelinaynaa. Wixii ganacsi annaka iyo Ameerika dhexdeeda yaala, annaka iyo Ingiriis dhexdeeda yaala, baan kula dhaqmaynaa haddii uu qaadan waayo baasaboor Soomaaliga oo ku dhaqmi waayo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdixayir Maare, oo isagu la hadlay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal markii aan ilaanay, waxaan soo gaaray qaybihii kaasana idaacaddana qodobada idinku soo maqan. Aan idin haynana waxaa ka mid ah magaalada Mooyaale oo ku taalla xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Itoobiya, oo shalayto dagaal uu ku dhex maray beelaha Boran iyo Gare oo la sheegayo xaaladeeda haatan inay degan tahay. Waxaad maqan doontaana doodii gaabneyd iyo qurbaaseesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa waxa uu oleynayaa sidii maamulka Trump loogu cadaadin lahaa inuu qayb ka sii ahaado heshiiska dhinaca nukleerka ee ka dhexeeyay Iran iyo quwadaha caalamka. Johnson ayaa la kulmaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo la taliyaha ammaanka qaranka aqalka aad u qaabilsan John Bolton, iyada oo ajendaha ugu weyn ee kulankoodana uu yahay heshiiska Iran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Britain waxa uu sheegay in dalkiisa Mareykanka iyo wadaagta Yurub ay ka midaysan yihiin dadaalka ku qotoma sidii loo wanaajin lahaa ama loo wajihi lahaa habdhaqanka Iran ee ammaanka gobolka, iyadoo markaasi ay Iran u sii marayso weerarada dhinaca internetka, taageerada ay u fidiso kooxaha Hezbollah iyo hubka ay siiso xuutiyiinta dalkaasi Yemen.
Vladimir Putin oo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ka soo ahaa dalka Ruushka tan iyo sanadkii 1999 ayaa maanta markii afraad loo dhaariyay inuu madaxweyne ka noqdo dalkaasi. Waxaa lagu dhaariyay aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo oo lagu qurxiyo dahab iyo lasoo minguuriyo iyo muunado dastuuri ah. Uma suurto geli doonto in uu mar shanaad u tartamo madaxtinimada dalkaasi ilaa inta wax ka beddel lagu sameyn doono dastuurka dalkaasi.
Saraakiil gudaha ayaa sheegay in buurtii afka furatay ee Hawaii ay ilaa iyo hadda ku burbureen 26 guri. Dadka ayaa waxaa lagu wargeliyey inay ka fogaadaan buurtaasi oo weli soo firdhinaysa dhagxaan hulcaysa iyo gaasuna. Dad gaaraya 2,000 oo qof ayaa waxaa laga daadguriyey guryahooda, kuwaasi oo loo ogol yahay inay saacadaha qaarkood una ay soo eegtaan hantidooda haddii xaaladdu saamaxdo. Dhulgariire yaryar ayaa waxay ruuxeen jasiiradda tan iyo jimcihii oo uu ku dhuftay dhulgariir xooggiisu dhammaa 6.9 oo la socday qaraxa fulkaanada. Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay wararka naga soo gaaray magaalada Mooyaale ee ku taalla xuduudda u dhexeysa Kenya iyo Itoobiya. Ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xaaladdu ay deganayd, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya in khasaare badan oo nafeed uu ka dhashay dagaal beelaha Boran iyo Gare ku dhex maray magaalada maalinta shalay. Wariyaha Haaruun Macruuf ayaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo qariyo magaciisa weydiiyey sida ay tahay xaaladda magaalada.
Xaaladda mooyaane maanta way degan tahay. Dhinacyadii sida gaalka ka socday, sidii horku uu sheegay, waa dhinaca mooyaane Ethiopia. Xaalito sidii wararka lagu soo gaariyay inay Ethiopia military xoog badan ay keentay. Marka inkastoo dagaalka hay ilaa waqti dambe xilli dambe dagaalkii Saudi xabadaha dhacayeen, laakiin aruurtii markii la soo toosay ka dambe ilaa iminkan wax xabad ah ma laha. Gawaari military baan kor ka aragnaa oo magaalada patrol gareynaya wareegaya. Marka magaaladu way xasiloon tahay, way degan tahay.
Waa gartay khasaaraha ka dhashay dagaaladii shalay dhacay intee buu leegyahay?
Haruno khasaaradii hadda wararka sida hadda lagu soo gaaray dhinacan ormada dadka imaadeen ka wareystay oo dad aan aqoon u leeyahay ay tahay meesha joogay dagaalka markuu dhacay, waxay ii sheegeen inay 9 qof la ka dhimatay dhinaca ormada, 47 qof la dhaawac tahay. Odayaal oo dhinaca kale aan wareystay garaha, inkasta hadii dadka badi ay doonayeen inay sirta bixiyaan, odayaal badan oo la hadlay oo dhinaca kale la xiriiray, dad tira badan inay ku dhinteen oo dhowrna ku dhaawacmeen ayaa laga sheegay. Maadaama dagaalkii oo shalayto dhinacooda dhinacii garra u aha oo dagaal kale laba dhinacba laga qaaday ormahina dagaalka bay ku jireen, dowladdii oo ayagana laba qof ka dhimatay oo laba booliis laga dilay, ayagana dagaalkii dhinacii garrahi bay ku qaadeen. Marka dagaalkii wuxuu badnaa dhinacii garra.
Sidee lagu xaqiijiyey tirada dhimashadan aada sheegayso?
Harun, aad xaqiijis aad la heli karo malaha, maadaama labada magaalo la isu gudbi haynin oo xarada dhinaca kalena military haysto oo wax isu socon karo in si jirin, laakiin dadka telefoon bay ku wada xiriireen. Reeraha labada dhinacba way isla xiriireen ilan garrina dhinaca kale Kenyan oo ka degan yihiin. Marka sheekooyinkii sidaas Kenyan oo maan kugu darin, Kenyan waxaa ka dhibatay 4 qof oo xabadii kasoo fakatay dhinaca Ethiopia tahay. 4 qof oo magaalada ka bixisanaysay ayaa ku dhacday xabadii, 4 qof ka dhimatay.
Marka dadkan dhintay ma waxay ku dhinteen xabadii la isweydaarsanayay mise waa dad inta la qabtay la khaarijiyey?
Maya, kuwa Kenya ka dhintay 4 waa xabadii la isweydaarsanayay, ayaa qaar ka soo fakaday dhinaca Kenya kusoo dhacay. Hodheelaha hata aan degnayn xabadi way kusoo dhacday oo hoteelka midka ugu weyn Moyale oo Yusra la dhaho, dhowr guri oo magaalada ku taalo xabadi ku dhacday. Inkasta oo maaragtay wixii hadda toos oo dakiiqo ka dhacday 4 qof kale ay tahay, laakiin guryo badan xabad ku dhacday waa la sheegay. Dhinaca kalena waa un xabadihii kale la iska wadaagsanayay labada dhinac, maadaama dagaalka uu ka socday dhinacii garaha ayaa dadka waxay sheegayaan bombayada inay isdhaafsadeen oo sida awgeed dad badan oo ku dhaawacmay oo qaarna ku geeriyoodeen.
Marka dagaalkan maxaa joojiyey? Ma dowladdaas oo dhex gashay mise iskii buu istaagay? Waana la isku soo laaban karaa halisaas weli way jirtaa?
Dagaalka hadda waxa joojiyey waa dowladda. Marka horena sidii wararka aan ku hayno, dowladda way ogeyd inay labada ciid dagaal rabaan oo waa looga u sheegeen, maadaama odayaashii dadaxaadinta ku jiray ka baxay waxaydan dagaalkiiba ayaga labada dhinac u qalab qaateen. Sidaa ka dambe xalay shalayto markuu dagaalkii weynaa dhacay, dowladdii military xoog leh bay soo direen, ayaa ayaga magaaladii haysta. Hadda iminkan hadda kor haddaad ka eegtid gawaarida magaalada ka dhex socda dhinaca kale waa la arkaya, waa un gaari military ah, ma jirto wax kale socda magaalada ka dhaqaaqayo. Sidaasay ku jeegtay. Laakiin wararka hadda socdaan labada dhinac haddana inay milishiyagadooda ay si habaysan hayaan oo dagaal culus ku qaadi rabaan ayaa la sheegaya.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka magaalada Moyale oo ku taalo xuduud u dhexeysa Kenya iyo Ethiopia oo dagaal uu shalayto ku dhex maray beelaha Boran iyo Gare. Wuxuu u warramayey wariyaheena Haaruun Macruuf.
Idaacaddii habeenimo ayaan weli ku guda jirnaa. Ibrahim Xasan Daanduray iyo Sahra Cabdi Axmed ayaa idinla socodsiinaya. Markana xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada waxaa inoo soo dirta wariyaheena Seenab Abuukar Maxamed. Kulan
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa toddobaadkan magaalada Brussels ee dalka Belgium lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay amaanka Soomaaliya ee qorshaha loogu diyaar garoobi lahaa ciidamada si ay amaanka ugu la wareegaan AMISOM marka ay dalka ka baxdo iyadoo la isla gartay in la xoojiyo dadaalada xasilinta Soomaaliya ee dib u dhiska ciidamada qaranka wadanka haddaba ma tahay xilligan waqtigii ciidamada Soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen amaanka guud ee dalka waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooda ay gala qayb galaya Maxamed Umar Geedi wasiir hore uga tirsanaa dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda ee Geeska Afrika waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Maxamed Umar Geedi dawladda waxay soo bandhigtay istaraatiijiyada ay doonayso inay kula wareegto amaanka guud ee dalka xilliga ay shaqadooda dhameystaan ciidamada AMISOM ma kula tahay in ciidamada Soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay amaanka hantaan
su'aasha aad i weydiisay hadaan si toos ah u jawaabo hadda maya waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ilaa iyo muddana la isku dayay in ciidanka la dhiso waa sax inaysan ciidan shisheeye ciidanku noqonayn oo weligood ayna dalka joogeyn oo ay tahay inay baxaan ciidankanana bedelaan laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay manage gareeyaan hawlihii amni ee dalka u baahnaa sidoo kale AMISOM-ta ayaa waxay joogtaa 10 sano oo ayda lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeedna oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni ee saxa
Cabdiraxmaan Hiraabe adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya waqtigan sameeyeen kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada AMISOM
aad baad u mahadsantahay Saynab aniga waxay ila tahay xilligi ay ku habboonayd baa la joogaa waxaad la socotaa ciidamada AMISOM ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan 3-4 dowladood dowladii afraad weeye runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu madaxda ka yahay iyo xukuumadda Ra'iisul Wasaare Qeyro uu hoggaamiyo ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka AMISOM sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligi ay ku habboonaad in Soomaaliya isku tashato ay danaheeda iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dowladoodana ay taageeraan
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Umar Geedi waad maqleysa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu qabaa in rajab badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika adigu rajada inaba ma kuma muuqato
bismillaah aad baan maasantahay waxaan leeyahay markasta umada rajadeeda waxa way waa inay ahaato meesha ugu sareysa oo rajan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegno amnigeena wax kasta rajada weligeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaailka u dhaxeysay baa dowlad dowladeeyay oo ah geeliya geesa loo yeelay qabaailkii baa qabaail maamul dowladeed la qabaail ku dhisan oo wali yaani kuna xiran dowlad kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacay yaani dalkeen hadda wax arintaa ma sahlana waxa way siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imanaya dadkan dana heshiisahan halka ay xooga saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda yaan la saarin mahan in ciidanka xooga la saaro dadana dib u heshiisinta iyo midaynta umada in lagu dadaalo waacnaha waxyaabaha haddana taa garab socon ma hegeliso ciidan shisheeye hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waaro ahayn laakiin maanta ma u diyaarsanahay waa maya maanta ciidankeenni yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan Amazon iyo facility-ga haystaan maaystaan. Waxaad yani ka soo baxay shirka markaan dib ugu noqono dhaqaale badan lagu deeqay, weligeed baa lagu deeqay. Brussels inta hore la tagay, dawladdii aan ka mid kahaa baa la tagay jiray, London baa inta soo jeer la tagay. Waxaanu lacag lagu deeqay mid Amazon bay martaa, tanadana ayaga un bay martaa. Oo ma helno oo ciidankana weligeed sidaas u ah. Marka waxaan isleeyahay haday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore, de markay mar dhashaan arkayna, aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yani si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisintana lagu garab wado.
Cabdiraxmaan Hiraabe, waad maqlaysaa Maxamed Cumar Geedo wuxuu ka dhawaajiyay inaanay hawsha sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo. Ma isleedahay caqabado badan baa wada jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamo shisheeye waddanka u baah?
Horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo, laakiin waxaa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso. Waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka Amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna, askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna. Anugu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed 100 Amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa. Maanta waxaa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed. Magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya, ciidamo Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya. Gobollada ayaa ka dagaalamaya, ciidamo Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya. Xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoogga la saaro, sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen, in kor loo qaado. Hadda laftirkeeday la wareegi karaan, waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya, gacanteeba ku hayaan shaqadii. Marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo, mushaarkana loo kordhiyo. Askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya haddii uu og yahay in caruurtiisa laga fikirayo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geed.
Arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin. Hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo, durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aad u dhowda. Maxaa yeelay waxaanu arkaynay madaxdii maamul goboleedyada oo wadamada shisheeye tagay oo madaxdii caalamka qaabilay, Amazon tala sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin, dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha Soomaaliya. Anigu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray. Nimanka hadda dalka oo taliya ee shacabkan xildhibaanadii soo doorteen codkooda ku fadhiya ee mandate ka haya, hal arrin waa noo sameeyaan. Cidda amniga u caawinayso jahal la yaqaano, hal jaha waa inay noqoto number one, in ay kala soconaadaan awoodaha, qorsho midaysana la keeno, marka in ummadda is-aqbalaasheeda la raadiyo si ciidankii uu u dhismo.
Haye Cabdiraxmaan Hiraa,
dowladda Soomaaliyeed waa dowlad federaaliya, maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasada han dowladda dhexe. Dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya, dowladdu horeyba u soo bilowday. Waxaana aaminsanahay anugu shacabka Soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan, ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta Soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan, dal dadkiisi baa difaac. Marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado, dowladdeennana aan ku kalsoonaadaan qabaanu.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto, waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cumar Geedi, wasiir hore uga tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Xuseen Hiraabe oo isagu ah agaasimaha maxadka cilmi baarista iyo nabadda ee Geeska Afrika. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe. Waxaa soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed.
Kul
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono nolosha caafimaadka iyo deganaanshaha xerada alqaras ee dalka yemen ee qaxootiga in ka badan 10,000 oo qaxooti soomaaliyeed ah oo ku dhaqan dalka yemen tan iyo sanadkii 1991 maalin walbana qayb horle ee dadkaasi ku biirayeen xeradaasi ayaa noloshooda waqtigan si weyn looga deerinaya sababo la xiriira iyada oo xubnaha jaaliyadda sida ay sheegeen ay tahay qaxootigaasi mid laga goostay waqtigan raashinkii la siin jiray oo hay'adda UNHCR ay siinaysay qayb ahaan Cabdulqaadir Ibrahim Shaash waa gudoomiyaha qaxootiga Alqaras ee jaaliyadda Soomaalida halkaasi ku dhaqan ah wuxuu ii sheegay in xaaladu ay aad u liidato
waxyaabo badan tan raashinkii laga wada gooyay oo nolol uu ku koobay qamadi ku dhigay inaan wada qaadano annagoo soo saartay ka doonay oo macnaha nolol xili oo nolol sidigay in macnaha wixii oo nolugu xidhay in sirkoob nolugu sameeyo oo mid kale sii dheertahay in annaga nalaga dhigo annagoo intaas oo sano joogno oo nalaga dhigo in dad cusub oo habta macnaha soo galay watankii oo nalaga dhigo iyo macnaha nagu najaxday oo UNHCR warqad rasmi ahna siiyeen inay macnaha bitaaqada lagu qorayo duquliyo lagu qorayo ee nolol saxii ay fadhigaasito ay ka mid ahayeen maxaafadka laxad iyo macnaha wasiirada daaqaliya iyo macnaha UNHCR iyo wasaaradda daaqaliya oo yeman ee wali joogaan iyo dowladdu wali joogaan oo go'aankaas lagu wada gaaray in macnaha lagu qoro taariikh walba nin walba waqtiga soo qalay nolo ogolaaday haddana macnaha waxay nagu xidheeyeen 7,000 raashinkood ayaa hadda bishaan hadda dhammaatay ayaana nala siiyey 7,000 hadda waa ku go'ay dadkii guriga ku soo hadda xaaladan waxay taagan tahay xataa dadka qaarkood raashin ma qaadanayn way farmarin yihiin ilaa hadda buuqa iyo wixii jiro meeshii faqaarka afkiisa hore ayay fadhiyaan weli
xeradan oo ku dhex taala dalka yeman oo aanan ahayn dal degan waqtigan ma helaan dadka daryeel caafimaad raashinka cabashadiisa ka sukowna waxaa sidoo kaleeto u dheer biyo la-aan koronto la-aan iyo dhibaatooyin kale oo caafimaadkuba uu ugu horeeyo waxaa sidoo kale qaxootigaasi oo la xiriira ay ii sheegeen in dhaqdhaqaaqyada bannaanka inay uga baxaan xerada ah aysa u furneyn axmed cali maxamuud waxa uu ku dhashay xeradaasi dhexdeeda qoyskooda waxay ka kooban yihiin 8 qof waxa ay kula nool yihiin isla xerada qaras wuxuu ii sheegay in xaaladdu ay ku xun tahay gaar ahaana raashinka oo aysan helin aawadeed oo noloshooda sii adkeynayso
wallaahi meesha waxaa hortooda biyaha waxaa nala ka geliyay cariiri biyo la-aanta waxaa nala soo daayaa 1 saac ama 1 saac raashin nagu filan baa nala siin jiray muddo laakiin 6 bilood ah raashin maanan helin
yaa gelinayo
haddana waxaa nala siiyey 2 bilood
waa gartay yaa gelinaya marka gabowsiga biyaha iyo cuntada
wallaahi qaajimintu waxay dhahayaan annaga laakiin waxaan maqalnay inay yani UNHCR dadka bannaanka waxba ku ogeyn
waa gartay marka yaad la socotiin adinka amaad la xiriirtaan oo noloshiinaas adag oo dhibka a ku jirtaana
wallaahi waxaan la xiriirna maanta oon ku dhihi karna waa la xiriirna waa dadka UNHCR soo dirsadaan oo xerada mas-uulka ka ah dadkaasna ma umalaynayna inay warbixinteeda gaadhsiiyaan caalamka
xerada alqaras waxaa gacanta ku hayso hay-adda UNHCR ee qaxootiga qaramada midoobay waxaan isku dayay inaan saraakiisha hay-addaasi helo inkastoo aysan ii suuroobin si aan ayagana dhankooda uga weydiiyo dhibka ay tirsanayaan qaxootiga dadkan soomaaliyeed ah ee dhinaca nolosha iyo caafimaadka ah waxaa sidoo kale xusid mudan in amniga guud ahaan dalka oo aad u adag ay adkeysay in wafuud madax bannaan oo heer caalami ah ay inta badan booqdaan xeradaasi ku taala buuraha dhexdooda deegaankaasi alqaras maanta oo la joogo waxay ahayd inay booqdaan wafdi ka socda qaramada midoobay safiiro iyo sidoo kale xubno mas-uuliyiin dalkaasi yeman u dhashay ah laakiinse sidii horey loo sii shaaciyey booqashadaasi mayse suuroobin oo way baaqatay waxaana mar kale sidaasi ii sheegay Cabdulqaadir Shaash oo ku macneeyey dhowr jeer inay jirtay booqashooyin horsaan oo kaleeto oo baaqday markaasi oo la sheegay sida uu yiri in amniga meesha uusan ahayn mid la isku halleyn karo dadkuna ay sidaasi uga baaqanayeen
waa dib baan u baaqanay ayay dhaheen marka wixii la baaqdeen ilaa hadda war aan ka hayno haba yaraatee mise iyo sida nalagu dhahay wafdi kor oo culus ayaa soo socda wafdigii nasirkoodana ayagana sidoo kale ayay u baaqdeen ayaa la dhacay marka mashii karo asbaabtii ayaga u baaqdeen ma cadeyn karo laakiin waxaan ogahay oo nidaamka hore meenaha loo isticmaali jiray xerada oo loogu sheekay jiray in meenaha dadka meenaha wafdiga oo xerada qaxootiga imaanaya markay arrimo muhiim ay u socdaan ameen u socdaan xeerada qaxootiga soomaaliyeed inay macnaha booqdaan ay wax ay ka ogaadaan nidaamkii ku nool yihiin iyo jawgooda iyo noloshadoodaba dibba macnaha loo dhibi jiray arimikal baa loo sheegi jiray waxa la jiray lama keli karo xarada nidaamkan ayaa
dadkii aan la hadlay asna waxaa ka mid ahaa Cabdikariim Maxamed Haaji oo ah wiil dhalinyaro ah asna ku koray xeradaasi ku noolaa muddo aad u dheer oo dhowr iyo labaatan sano ah waxa uu la nool yahay eheladiisa oo qaybo qaybo isugu jira iyo qoyskiisaba wuxuu ii sheegay sidoo kale in xaaladda noloshu ay aad u liidato
aniga xaaskiigii caruurteeda shanka kooban walaalkay caruurtiisa siddeeda kooban walaashay iyo gabadheeda oo laba
marka dhammaantiin meesha wada degan tihiin
xerada qaradaan ku wada noolnahay
nolosha waa sidee marka had
nolosha adag ee aan ku noolnahay xerada wax la koobi kara maaha waxaan la'naa waxyaabihii aasaasiyaadku noloshu ay lahayd mar ka dambeysa waxaad arkaysaa waxbarashadii oo tayabeeshay oo heerka ugu dambeysa maraysa hadda sidoo kale caafimaadkii oo xaalad aad u xun oo uqaab daran marayso waxaad la kulmaysaa dad xaaladoodu aysan istaahilin leannoo xerada waxaan kula haysano waa clinic isbitaal maaha clinikaas oo bukaan socod eegtadan meesha noogu yaalana qofka xaaladiisa ilaa ay gaarto xaalad laga deeriyo uu daqiiqada ama saacada kadib uu dhimanaya la gudbiyaa dhinaca caafimaadka dhinaca noloshana aad baa qaxootigii loo ciriiriyey marki hore dadku waxay isaga u bixi jireen magaalada reerka aabaha ama aabaha iyo hooyadu way iska shaqa tegi jireen qaarna way iska tuugsi tegi jireen oo qaabkay wax kusoo heli karaan caruurta intoodii kale xerada looga dhex tegi jiray laakiin nidaam cusub ay soo rogeen unhcr cidi inaysan ka dhex dhaqaaqkeenin xerada
xeradiina
ma aha meel nolol istaahisha marka noloshu way adag tahay wallaahi anakoo ah dad ku barbaaray qaxootiga
guud ahaana barnaamijkii qurba dhegeystayaal waa naga intaa toddobaadkan toddobaadka xiga inta aynu barnaamijkan mid la mida ku kulmi doono maanta oo aan guud ahaanba qurba ku eegnay arrimaha nolosha caafimaadka iyo deganaanshiyaha xerada alqaras ee dadka soomaaliyeed ee qaxootiga ay ku jiraan ayaan intaasi ku soo gabagabaynayaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
waa hagaaga halkaad ugu nagala socotaan waa washington barnaamijkii qurba ayaan intaas ku dhaafaynaa iyo isaare cabdi axmed sida laama lood shaha ayaan idin soo qabanaynaa
si baxsan ee khadra daahir ciga iyo heeska lama loosha ayaan idaacaddeennii kusoo gabagabaynaynaa ibraahim xasan daanduro iyo anigoo saare cabdi axmedaba waxaan idin leenahay dhegihiinna ayaan heeskaas uga sii tegaynaa
madama